ดังนั้นในทุกวินาทีที่เราเจริญสมาธิและเจริญสติอยู่นั้นถ้าเราไม่ได้คิดอกุศลใดๆใจเราก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นไปตามหลักธรรมนั่นเองอย่าลืมนะครับอย่าเร่งรัดตนเองมากเกินไปโดยการเพ่งสติแล้วก็อย่าน้อยเกินไปเพราะก็จะกลายเป็นฟุ้งซ่านหลับในให้มีสติแต่เพียงพอดีพอดีให้เป็นทางสายกลางหรือเป็นความพอเพียงถ้าท่านทำได้อย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่นานนักท่านก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเจริญสมาธิต่อจากนี้ไปเป็นเวลาของการฝึกเจริญสมาธิช่วงสั้นๆท่านที่จะฝึกนานหน่อยก็กดปุ่มหยุดนะครับสำหรับผู้พูดก็จะหยุดการนำเสนอเป็นเวลาช่วงสั้นๆเช่นเคยครับคือหยุดการนำเสนอเป็นเวลาช่วงประมาณ10วินาทีขอให้ท่านผู้ฟังลงมือฝึกได้แล้วครับกรุณาออกจากสมาธิเมื่อออกจากสมาธิแล้วก็ประเมินผลสักนิดหนึ่งครับว่าในช่วงเวลาของการเจริญสมาธินั้นจิตใจของท่านสงบได้ดีพอสมควรหรือไม่นั่นคือทำอารมณ์ให้เป็นหนึ่งเดียวที่เรียกว่าเอกคัตตาได้ตามสมควรหรือไม่ถ้าทำได้ตามสมควรก็ถือว่าเก่งมากก็เป็นของธรรมดานะครับที่ผู้ฝึกใหม่จะมีความคิดแวบไปเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างบางท่านอาจจะคิดปรุงแต่งเป็นมโนภาพซึ่งอาจจะเป็นภาพเรื่องราวต่างๆอาจจะเป็นเรื่องราวของอดีตชาติอนาคตชาติแล้วแต่ว่าจะคิดปรุงแต่งเรื่องอะไรหรืออาจจะคิดปรุงแต่งไปในเรื่องของกลิ่นต่างๆกลิ่นหอมบ้างกลิ่นเหม็นบ้างบางทีก็อาจจะคิดปรุงแต่งไปในลักษณะของได้ยินเสียงต่างๆด้วยก็เป็นการคิดปรุงแต่งในรูปแบบต่างๆนะครับแต่ว่าทั้งหมดไม่ใช่ของจริงเพราะเป็นเรื่องการคิดปรุงแต่งซึ่งเปรียบเหมือนกับความฝันนั่นเองครับแต่เป็นการปรุงแต่งที่ค่อนข้างจะมีระเบียบมีขั้นตอนเพราะว่าขณะนั้นมีสติเหลืออยู่ตามสมควรนั่นเองให้สังเกตว่าถ้ามีการคิดปรุงแต่งขึ้นมาหรือมีมโนภาพหรือมีภาพทางใจหรือมีนิมิตขึ้นมาในรูปแบบต่างๆถ้าเราตั้งใจดูตั้งใจฟังตั้งใจพิจารณาภาพนั้นภาพก็มักจะหายไปการคิดปรุงแต่งก็หายไปเพราะขณะที่เรามีสติจับจ้องสิ่งที่เกิดขึ้นหรือรู้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจินตนาการหรือมโนภาพสติก็จะมีความตั้งมั่นมากขึ้นการคิดปรุงแต่งก็จะจางหายไปสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกท่านสามารถสัมผัสได้แล้วก็เรียนรู้ได้เมื่อออกจากสมาธิแล้วเราก็จะมาฝึกเจริญสติกันต่อจากนี้ไปให้ทุกท่านตั้งเจตนาให้ท่านมีดำริชอบหรือมีเจตนาชอบที่จะฝึกเจริญสมาธิโดยการตั้งเจตนาว่าเราจะพยายามมีสติรู้เห็นความคิดและควบคุมความคิดให้คิดดีทำดีอย่างต่อเนื่องหรือคิดแต่กุศลอย่างต่อเนื่องหรือเป็นอริยบุคคลอย่างต่อเนื่องซึ่งทั้งหมดก็มีความหมายเดียวกันนั่นคือการพยายามมีสติละชั่วมุ่งทำความดีเพื่อทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสนั่นเองครับให้ภูมิใจนะครับว่านี่คือการปฏิบัติธรรมตามรูปแบบที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนพระอรหันต์ในวันมาฆบูชานั่นเองเราก็คงต้องพยายามทำอย่างที่พระอรหันต์ท่านทำนะครับเพราะการเป็นพระอรหันต์คือเป้าหมายสูงสุดแต่ไม่เป็นไรครับเราไม่ต้องตั้งเป้าหมายขั้นนั้นก็ได้แต่เราจะพยายามทำตามรูปแบบที่พระอรหันต์ท่านทำเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้พระอรหันต์ทุกองค์และชาวพุทธทุกคนได้ปฏิบัติธรรมนั่นเองครับอีกครั้งนะครับกรุณาตั้งเจตนาหรือมีดำริชอบว่าต่อจากนี้ไปเราจะพยายามมีสติรู้เห็นความคิดและควบคุมความคิดให้คิดดีทำดีอย่างต่อเนื่องหรือคิดแต่กุศล อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นอริยบุคคลอย่างต่อเนื่องความต่อเนื่องสำคัญนะครับเพราะถ้าไม่ต่อเนื่องอาจจะแทรกด้วยอกุศลก็อาจจะเกิดปัญหาอย่างรุนแรงขึ้นมาได้ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องพยายามปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวนะครับเราต้องศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวันนั่นเองครับนี่คือข้อที่1ของการเจริญสติการเจริญสติมี2ข้อครับข้อที่2คือมีสติพิจารณาธรรมด้วยการศึกษาธรรมะทบทวนธรรมะฝึกแก้ปัญหาด้วยธรรมะธรรมะในที่นี้ก็คือเรื่องของอริยสัจ4นั่นเองและทำเป็นประจำด้วยผลของการพิจารณาธรรมซึ่งเราทำอยู่ณขณะนี้และในชีวิตประจำวันจะทำให้เรานั้นมีความรู้ในธรรมมากขึ้นและความรู้ในธรรมนี่เองก็จะถูกนำมาใช้ในการดูแลความคิดให้คิดแต่กุศลอย่างต่อเนื่องหรือคิดดีทำดีอย่างต่อเนื่องถ้าเราทำเช่นนี้เป็นประจำทั้งความรู้ซึ่งเกิดจากการพิจารณาและความสามารถที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันก็จะเพิ่มที่ไหนครับเพิ่มที่ในหน่วยความจำของสมองเราเองยิ่งเพิ่มมากเท่าไหร่หมายถึงความรู้และความสามารถยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะสามารถเอาชนะความคิดที่เป็นอกุศลได้มากขึ้นเท่านั้นแล้วเราก็จะคิดแต่กุศลได้มากขึ้นจิตใจเราก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นไปตามหลักธรรมที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์มากขึ้นแล้วก็ต่อเนื่องมากขึ้นเองครับขณะนี้ท่านกำลังปฏิบัติธรรมอยู่นะครับแล้วก็ควรทำเช่นนี้ไปชั่วชีวิตเลยครับท่านผู้ฟังครับเรามาศึกษาเรื่องของพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพงท่านมีพระลิขิตในเรื่องทุกชีวิตมีเวลาอันจำกัดเนื้อหาภายในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชนั้นพระองค์เน้นเรื่องของให้กำจัดความโลภความโกรธและความหลงให้หมดไปครับผมขอนำเสนอพระนิพนธ์ที่พระองค์ท่านมีพระนิพนธ์ไว้ดังนี้ว่าเมื่อโลภเกิดขึ้นให้รู้ว่ากำลังคิดโลภแล้วและให้หยุดความคิดนั้นเสียขอขยายความตรงนี้นิดนึงนะครับว่าเมื่อโลภเกิดขึ้นนั่นคือเมื่อมีความโลภเกิดขึ้นให้รู้ว่ากำลังคิดโลภแล้วก็แสดงว่าความโลภนั้นเกิดจากความคิดนะครับและให้หยุดความคิดนั้นเสียรวมความแล้วถ้าหยุดความคิดความโลภก็หมดไปนั่นเองครับในตอนต่อไปพระองค์ท่านมีพระนิพนธ์ว่าเมื่อโกรธเกิดขึ้นให้รู้ชัดว่ากำลังคิดโกรธแล้วให้หยุดความคิดนั่นเสียครับขยายความนะครับว่าเมื่อโกรธเกิดขึ้นในที่นี้ก็หมายถึงความโกรธนั่นเองครับให้รู้ชัดว่ากำลังคิดโกรธก็แสดงว่าเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นนะครับแน่นอนต้องมาจากความคิดซึ่งขณะนั้นกำลังคิดด้วยความโกรธหรือคิดโกรธอยู่และให้หยุดความคิดนั่นเสียนั่นคือการมีสติหยุดความคิดนั่นเสียเพื่อที่จะกำจัดความโกรธนั่นเองครับรวมความแล้วจากพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ท่านชี้ประเด็นเห็นว่าความโลภและความโกรธนั้นเกิดจากความคิดถ้าจะระงับความโลภและความโกรธให้ระงับที่ความคิดหรือหยุดความคิดนั่นเสียทรงมีพระนิพนธ์ต่อไปว่าให้หยุดความคิดที่เป็นกิเลสเสียก่อนตั้งแต่บัดนี้เถิดจะเป็นการเริ่มฐานต่อต้านกำลาบปราบทุกข์ให้สิ้นไปที่จะได้ผลจริงแท้แน่นอนครับเขาเป็นอันสรุปว่าสมเด็จพระสังฆราชทรงให้หยุดความคิดที่เป็นกิเลสคือโลภและโกรธเสียซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นในการที่จะปราบความทุกข์ให้สิ้นไปและพระท่านทรงเน้นว่าจะให้ผลจริงแท้แน่นอนก็คงจะเป็นพระประสบการณ์ของพระองค์ท่านนะครับที่ทรงเน้นเห็นว่าจะเกิดประโยชน์อย่างแน่นอนในการกำจัดความทุกข์ต ทุกข์ในที่นี้หมายถึงความทุกข์ในอริยสัจ4เองครับรวมความแล้วเราชาวพุทธแท้จะต้องตระหนักในการกำจัดความโลภความโกรธให้หมดไปจากความคิดเพื่อที่จะได้เข้าถึงภาวะความดับทุกข์ที่เรียกว่านิโรธหรือนิพพานตามพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชนั่นเองครับเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วก็น่าจะเห็นว่าเราได้ดำเนินการมาในทางที่พระสังฆราชทรงมีพระนิพนธ์นั่นเองครับจะถูกจะผิดอย่างไรก็อยู่ที่ท่านผู้ฟังจะต้องคิดพิจารณาตรวจสอบและพิสูจน์ข้อที่จริงโดยตัวของท่านเองครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ฟังผมขอยกหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่าบุคคลผู้เป็นมหาบุรุษมีปัญญามากประสงค์จะติตรึกความคิดใดก็ติตรึกความคิดนั้นไม่ประสงค์จะติตรึกความคิดใดก็ไม่ติตรึกความคิดนั้นท่านบรรลุภาวะมีอำนาจเหนือจิตในกระบวนการความคิดทั้งหลายท่านฟังครับการตรัสสอนเช่นนี้ย่อมแสดงเห็นว่าความเป็นมหาบุรุษของชาวพุทธก็คือการที่ต้องมีปัญญามากปัญญามากในที่นี้คือปัญญาในเรื่องของอริยสัจ4ครับไม่ใช่มีเพียงแค่ว่าอริยสัจ4ประกอบด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแต่ต้องมีความรู้ในรายละเอียดของแต่ละองค์ธรรมทั้ง4คือต้องรู้ว่าทุกข์นั้นคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรบ้างสมุทัยนั้นมีสาเหตุมาจากอะไรนิโรธความดับทุกข์นั้นเป็นอย่างไรหรือมีหลักการอย่างไรเพื่อเข้าถึงความดับทุกข์ได้ถูกต้องแล้วก็มีมรรคข้อปฏิบัติซึ่งมี8องค์ประกอบหรือเรียกว่ามรรคมีองค์8ก็ควรที่จะต้องรู้ทุกข้อถ้ารู้ในรายละเอียดชนิดเราเรียกว่ามีปัญญามากผู้มีปัญญามากมีความประสงค์หรือมีเจตนาก็อันเดียวกันนะครับมีความประสงค์จะตริตรึกในที่นี้ก็คือแปลว่าจะคิดเรื่องใดก็สามารถควบคุมจิตใจของตนให้คิดในเรื่องนั้นได้ไม่ไปคิดเรื่องอื่นก็คือการมีสติควบคุมความคิดของตนเองได้ให้คิดในเรื่องที่ควรคิดนะครับเช่นให้คิดแต่กุศลเมื่อตั้งเจตนาว่าจะคิดแต่กุศลก็สามารถมีสติควบคุมความคิดของตนเองให้คิดแต่กุศลขณะเดียวกันเมื่อไม่ประสงค์จะตริตรึกความคิดใดก็ไม่ตริตรึกความคิดนั้นนั่นก็คือเมื่อมีเจตนาว่าจะไม่คิดอกุศลก็สามารถมีสติควบคุมความคิดของตนเองไม่ให้คิดอกุศลผู้ที่มีปัญญาในหลักธรรมที่เรียกว่าอริยสัจ4แล้วก็มีความสามารถในการปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์8ก็จะสามารถควบคุมความคิดให้มีสติไม่คิดอกุศลให้คิดแต่กุศลนั่นเองครับผมท่านขยายความต่อไปว่าถ้าทำเช่นนี้ได้ได้ชื่อว่าบรรลุภาวะมีอำนาจเหนือจิตในกระบวนการความคิดทั้งหลายนั่นก็คือการมีสติควบคุมความคิดได้อย่างนี้ก็ได้ชื่อว่ามีอำนาจเหนือจิตใจของตนเองที่ตรงไหนนะครับที่ตรงกระบวนการของความคิดคือสามารถควบคุมกระบวนการของความคิดไม่ให้คิดอกุศลให้คิดแต่กุศลได้สำเร็จนั่นเองครับถ้าทำได้เช่นนี้พงท่านตรัสสอนว่าเป็นมหาบุรุษคือบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ก็คือบุคคลที่ประเสริฐในพระพุทธศาสนานั่นเองผู้ที่เป็นมหาบุรุษอย่างแท้จริงนะครับนั่นคือพระอรหันต์นั่นเองสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาและฝึกปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันก็ได้ชื่อว่าได้เข้าใกล้ความเป็นมหาบุรุษนะครับดังนั้นความเป็นมหาบุรุษก็คือผู้ที่มีอำนาจในการดูแลความคิดของตนเองไม่ให้คิดอกุศลให้คิดแต่กุศลซึ่งท่านก็ทำได้ถ้าท่านทำไม่ได้ต่อเนื่องก็ได้ชื่อว่าท่านเป็นมหาบุรุษได้ยังไม่ต่อเนื่องผู้ที่เป็นมหาบุรุษได้อย่างต่อเนื่องก็คือพระอรหันต์นั่นเองครับเป็นว่าหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเช่นนี้เป็นกำลังใจกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าเราก็มีความรู้และมีความสามารถตามสมควรในการ ดูแลความคิดของตนเองให้คิดแต่กุศลเพื่อทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามหลักธรรมที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกทุกวินาทีที่ท่านกุมความคิดของท่านได้ก็ได้ชื่อว่าท่านก็เป็นมหาบุรุษได้นะครับถึงแม้เป็นชั่วคราวก็ไม่เป็นไรวันวันหนึ่งขอให้คิดแต่กุศลเท่านั้นเองนะครับผมก็มั่นใจว่าหลายท่านคงจะทำได้นะครับกล่าวคือบางวันทั้งวันท่านอาจจะไม่คิดอกุศลได้ก็ย่อมทำได้ก็หวังว่าทุกท่านเข้าใจแล้วก็พยายามมีสติคอยดูแลความคิดของตนเองให้คิดแต่กุศลจนกลายเป็นนิสัยจิตใจก็บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นนิสัยถ้าท่านทำได้อย่างต่อเนื่องก็ถือว่าเข้าถึงเป้าหมายสูงสุดนั่นเองครับสำหรับในอนาคตที่เราไม่มั่นใจว่าเราจะทำได้อย่างต่อเนื่องก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะหลักการที่สำคัญในแนวของชาวพุทธนั้นทุกวินาทีที่เป็นปัจจุบันขณะเราจะพยายามมีสติคิดแต่กุศลอย่างต่อเนื่องเท่านั้นเองครับแค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับนี่คือความเป็นชาวพุทธแท้ครับท่านผู้ฟังครับในเรื่องของสาเหตุของความทุกข์หรือสมุทัยนั้นเราจำเป็นต้องรู้จักกับคำอีกสองคำครับนั่นคือคำว่าตัณหาและอุปาทานพระพุทธเจ้าทรงตรัสคำว่าตัณหาและอุปาทานบ่อยครั้งมากในช่วงที่พระองค์ท่านตรัสสอนเรื่องของนิโรธหรือนิพพานนะครับดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องรู้สองคำนี้ว่าเชื่อมโยงอย่างไรกับสาเหตุของความชั่วและความทุกข์หรือสมุทัยท่านผู้ฟังกรุณาคิดตามนะครับและช่วยตอบกับตนเองนะครับว่าถ้าเราคิดด้วยความโลภหรือความโกรธซ้ำแล้วซ้ำอีกจะเกิดความคิดอยากไหมครับที่จะให้เป็นไปตามความโลภและความโกรธนั้นๆอีกครั้งหนึ่งครับขอถามว่าถ้าเราคิดด้วยความโลภหรือความโกรธซ้ำแล้วซ้ำอีกก็จะเกิดความอยากที่ใช่เป็นไปตามความโลภและความโกรธนั้นๆใช่ไหมครับท่านคงตอบว่าใช่เพราะธรรมชาติของสมองเป็นเช่นนั้นเองถ้าเรายังควบคุมความคิดไม่ได้แล้วคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกด้วยความโลภและความโกรธความคิดที่เป็นความโลภและความโกรธก็จะต่อเติมมากขึ้นความอยากที่ใช่เป็นไปตามความโลภและความโกรธก็มากขึ้นกลายเป็นความอยากอย่างรุนแรงหรือกลายเป็นความทยานอยากความทยานอยากก็คือตัณหานั่นเองดังนั้นถ้าเราคิดด้วยความโลภหรือความโกรธซ้ำแล้วซ้ำอีกก็จะเกิดความทยานอยากหรือตัณหาที่จะให้เป็นไปตามความโลภนั้นถามว่าตัณหาเกิดจากความคิดของใครครับปัญหาเกิดจากความคิดของเราเพราะเราคิดด้วยความโลภและความโกรธซ้ำแล้วซ้ำอีกปัญหาก็เกิดขึ้นนั่นเองครับเมื่อคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกด้วยความโลภและความโกรธจึงเกิดความยึดมั่นถือมั่นที่จะให้เป็นไปตามความโลภและความโกรธนั้นๆความยึดมั่นนี่แหละครับแสดงถึงความโลภและความโกรธที่รุนแรงและต่อเนื่องจนกลายเป็นอุปาทานขณะนี้ท่านรู้จักคำว่าตัณหาและอุปาทานแล้วนะครับตัณหาและอุปาทานเกิดจากการคิดอกุศลคือคิดด้วยความโลภและความโกรธตัณหาและอุปาทานจึงแสดงถึงความรุนแรงของความโลภและความโกรธนั่นเองครับทั้งความโลภความโกรธตัณหาและอุปาทานต่างก็เกิดจากความคิดที่เป็นอกุศลนั่นเองดังนั้นถ้าจะกำจัดความโลภความโกรธที่รุนแรงถึงขั้นเป็นตัณหาและอุปาทานเราก็จำเป็นจะต้องมีสติคอยดูแลความคิดของเราไม่ให้คิดอกุศลคือไม่ให้คิดด้วยความโลภและความโกรธนั่นเองเมื่อไม่คิดอกุศลทั้งความโลภความโกรธตัณหาและอุปาทานก็ไม่เกิดขึ้นทุกวินาทีที่ไม่คิดอกุศลจิตใจก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสและพ้นจากความชั่วรวมทั้งความทุกข์ที่เกิดจากความชั่วทั้งปวงนั่นเองรวมความแล้วขณะนี้ท่านพอจะเข้าใจได้ชัดเจนนะครับว่า ในเรื่องที่เป็นรากเหง้าของกิเลสที่เป็นเรื่องของความคิดนั้นมีเพียง2ตัวคือความโลภและความโกรธนั่นเองครับสำหรับตัณหาและอุปทานนั้นเป็นความรุนแรงของความโลภและความโกรธทั้งความโลภความโกรธตัณหาและอุปทานนั้นเกิดขึ้นเพราะมีความหลงครอบงำนั่นคือการมีอวิชชาครอบงำหรือการไม่มีความรู้ในหลักธรรมที่เรียกว่าอริยสัจ4และขาดความสามารถในการปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์8อย่างถูกต้องครบถ้วนและต่อเนื่องนั่นเองดังนั้นชาวพุทธแท้ทุกคนนะครับจึงต้องมุ่งหน้ากำจัดรากเหง้าของกิเลสคือโลภโกรธหลงคำว่าตัณหาและอุปทานก็คือคำที่แสดงความรุนแรงของความโลภและความโกรธนั่นเองและกำจัดที่ไหนล่ะครับกำจัดด้วยการศึกษาเรื่องอริยสัจ4แล้วก็ฝึกปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์8อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ต่อเนื่องเพื่อกำจัดความโลภความโกรธตัณหาและอุปทานไม่ให้เกิดขึ้นที่ความคิดของเรานั่นเองครับคนที่เคยมีตัณหาหรือมีอุปทานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาแล้วก็ตามพร้อมทั้งจดจำไว้ได้ด้วยเป็นอย่างดีครั้นคิดเรื่องที่เคยมีตัณหาและอุปทานมาก่อนตัณหาและอุปทานก็จะเข้ามาในความคิดทันทีถ้าจะไม่ให้คิดด้วยตัณหาและอุปทานอีกก็จำเป็นจะต้องมีสติไม่คิดในเรื่องที่มีตัณหาและอุปทานอีกและเมื่อใดที่คิดด้วยเรื่องที่เป็นตัณหาและอุปทานอีกตัณหาและอุปทานก็จะเพิ่มพูนขึ้นอย่างรวดเร็วในเรื่องของตัณหาและอุปทานซึ่งเป็นข้อมูลอกุศลนั้นครั้งหนึ่งเมื่อจำได้ก็เป็นเรื่องยากที่จะลืมเลือนเพราะธรรมชาติของสมองเป็นเช่นนั้นเองดังนั้นในชีวิตประจำวันจึงต้องพยายามมีสติอย่างต่อเนื่องที่จะดูแลความคิดของตนเองอย่าให้มีความโลภหรืออย่าให้มีความโกรธตัณหาและอุปทานก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองท่านฟังครับในชีวิตประจำวันเราต้องรับรู้เรื่องราวต่างๆมากมายที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายรวมทั้งใจด้วยนะครับเช่นตาจะรับรู้รูปเมื่อรับรู้เข้ามาแล้วสมองก็จะดำเนินการในการคิดด้วยธรรมชาติของเขาเองก็จะเกิดความอยากหรือไม่อยากก็ได้ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของสมองที่ต้องมีต้องเป็นเช่นนี้เมื่อหูได้รับรู้เรื่องของเสียงเข้ามาสมองก็จะนำไปคิดอีกเช่นเคยก็จะเกิดการชอบหรือไม่ชอบก็ได้จมูกรับรู้เรื่องของกลิ่นเข้ามาสมองก็เอาไปคิดอีกอาจจะเกิดความพอใจหรือไม่พอใจก็ได้ลิ้นรับรู้รสกายรับรู้สิ่งต่างๆที่เข้ามาก็เกิดความพอใจไม่พอใจหรือเฉยๆก็ได้ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการรับรู้เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจสมองก็จะนำไปคิดให้เกิดความอยากไม่อยากชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจหรือเฉยๆก็ได้เพราะธรรมชาติของสมองเป็นเช่นนั้นเองการที่สมองทำงานเช่นนี้ก็เป็นของดีนะครับเพราะทำให้เราสามารถรู้ทันว่าเราควรจะทำตัวอย่างไรเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับแล้วก็เพื่อความเจริญก้าวหน้าของชีวิตด้วยดังนั้นการรู้เช่นนี้เป็นของดีนะครับเป็นกุศลและท่านจะสังเกตได้ว่าทุกเรื่องที่รับรู้เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั้นสมองจะนำเอาข้อมูลทั้งหมดไปประมวลจึงเป็นผลให้เกิดความอยากไม่อยากชอบไม่ชอบถูกใจหรือไม่ถูกใจรวมทั้งเฉยเฉยซึ่งเป็นการทำงานโดยธรรมชาติของสมองนั่นเองครับหลักในการปฏิบัติธรรมของชาวพุทธแท้นั้นต้องคอยดูแลความคิดของตนเองหรือดูแลการทำงานของสมองด้วยการพยายามมีสติไม่คิดอกุศลใดๆคือถ้าอยากหรือไม่อยากชอบหรือไม่ชอบพอใจหรือไม่พอใจรวมทั้งเฉยๆด้วย ก็อย่าคิดต่อเติมจนกลายเป็นการคิดอกุศลไปเป็นนั้นว่าท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจนะครับว่าธรรมชาติของสมองนั้นทำงานได้ดีเยี่ยมแต่เราต้องควบคุมเขาอย่าให้เกินเลยความพอเหมาะพอควรหรือน้อยเกินไปนั่นคือต้องดูแลที่ความคิดของเรานั่นเองอย่าคิดต่อเติมจนกลายเป็นถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นแต่ให้เป็นการคิดที่พอเหมาะพอควรคือทางสายกลางหรือมีความพอเพียงนั่นเองครับโดยสรุปแล้วหลักการง่ายๆนิดเดียวคือพยายามมีสติดูแลความคิดของตนเองอย่าให้คิดอกุศลนั่นเองครับง่ายนิดเดียวใช่ไหมครับให้คิดแต่กุศลแล้วก็อย่าคิดแต่กุศลมากเกินไปจนกลายเป็นอกุศลครับท่านผู้ฟังครับเรามาพิจารณาตัวอย่างกันนะครับว่าเรื่องราวต่อไปนี้เกิดขึ้นจากอุปาทานแล้วเราจะละอย่างไรกันนะครับท่านหลวงพ่อพุทธทาสสอนเรื่องตัวกูเป็นของกูท่านผู้ฟังครับตัวกูเป็นของกูใช่หรือไม่ครับบางท่านบอกว่าใช่และบางท่านก็บอกว่าไม่ใช่คำตอบทั้งสองรูปแบบก็ถือว่าถูกทั้งสองรูปแบบนะครับเพราะในทางโลกตัวกูก็เป็นของกูเราต้องดูแลตัวของเราให้มีสุขภาพดีให้มีความเป็นอยู่ที่เป็นทางสายกลางเพื่อชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็มีความสุขปราศจากความเจ็บป่วยนั่นเองครับดังนั้นตัวกูก็เป็นของกูเราก็ต้องป้องกันการเจ็บป่วยและเมื่อยามเจ็บป่วยแล้วก็ต้องดูแลเป็นอย่างดีเพราะตัวกูเป็นของกูในขณะเดียวกันถ้าคิดด้วยความยึดมั่นว่าตัวกูนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จะต้องไม่แก่จะต้องไม่เจ็บจะต้องไม่ตายในทำนองนี้นะครับหรือจะต้องเป็นไปตามที่ตนเองปรารถนาทุกประการซึ่งเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้แต่ว่าทุกคนก็อยากที่จะมีสุขภาพดีซึ่งเป็นเรื่องที่ดีไม่ผิดแต่อย่ามากเกินไปจนถึงขั้นยึดมั่นถือมั่นเพราะถ้าถึงขั้นยึดมั่นถือมั่นจะสร้างความทุกข์และก่อให้เกิดการเบียดเบียนตนเองก็ได้ผู้อื่นก็ได้อีกด้วยดังนั้นคำว่าตัวกูของกูก็เน้นในหลักธรรมที่ว่าตัวกูเป็นของกูแต่อย่าเป็นด้วยความยึดมั่นถือมั่นแล้วความคิดล่ะครับเป็นของใครความคิดก็เป็นของเราเองใช่ไหมครับเพราะเป็นของเราแต่อย่าเป็นด้วยความยึดมั่นถือมั่นเรื่องของตัวกูของกูที่ร่างกายเนี่ยนะครับที่เป็นทุกข์ก็เพราะว่าความคิดนั่นเองเพราะคิดด้วยความยึดมั่นถือมั่นจึงเกิดความทุกข์ที่เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองรวมความแล้วว่าไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะนอกร่างกายหรือที่ร่างกายของเราเมื่อเกิดขึ้นแล้วขอเพียงอย่างเดียวคือว่าเราอย่าคิดด้วยความยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องเป็นไปตามที่เราคิดเท่านั้นเองครับผู้ที่มีสามีหรือมีภรรยาถามว่าสามีและภรรยาเป็นของเราหรือเปล่าครับท่านคงจะตอบว่าเป็นแน่นอนครับแต่อย่าเป็นด้วยความยึดมั่นถือมั่นเพราะถ้าเป็นด้วยความยึดมั่นถือมั่นนั้นเกิดจากความคิดของใครครับก็เกิดจากความคิดของเราดังนั้นเพื่อไม่ให้เราทุกข์เพื่อไม่ให้เกิดการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นเราต้องพยายามมีสติไม่คิดอกุศลคือไม่คิดด้วยความยึดมั่นถือมั่นเองครับครับท่านที่มีลูกลูกเป็นของใครครับลูกก็เป็นของเรานั่นเองก็อย่าเป็นด้วยความยึดมั่นถือมั่นทรัพย์สมบัติล่ะวิชาชีพล่ะเป็นของใครครับก็เป็นของเราแต่อย่าเป็นด้วยความยึดมั่นถือมั่นครับผมมักติดตลกว่าแล้วถ้ามีเลขาเลขาเป็นของใครก็เป็นของเราอีกถ้าเป็นเลขาของเราแต่อย่าเป็นด้วยความยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องเป็นไปตามที่เราปรารถนาทุกประการความยึดมั่นถือมั่นที่กล่าวถึงทั้งหมดนั้นเน้นเรื่องของความโลภคืออย่าอยากหรือไม่อยากจนมากเกินไปหรืออย่าปรารถนาดีจนมากเกินไป